Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 ноябрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Косовдагы парламент сайлауларында элекке албан сугышчысы җитәкләгән фирка җиңеп чыкты һәм Сербиядән бәйсезлек игълан итмәкче. Афганстанда Талибан НАТО һәм афган кешеләренең хәрби чараларына җавап буларак интихар һөҗүмнәрен арттыра. Төркиядә үткән Ататүрк курултаенда Татарстан галимнәре дә чыгыш ясады. Татарлар Азербайджанда үткән Төрки дәүләтләр һәм халыклар курултаенда да катнашты. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия президенты Владимир Путин мәктәпләрдә диннәр турындагы дәресләрне укытуга ихтыяҗ бар, әмма ул ихтыяри рәвештә алып барылырга тиеш диде. Донецк шахтасында үлгән күмерчеләр саны 77-гә җитте, 23 кеше югалган. Янгын чыгу сәбәпле коткару эшләре туктатылган. Европа Берлеге илләре Косовоны бер яклы мустакыйллык игълан итүдән тыйылып торырга чакыра. Грузиядәге оппозиция 25 ноябрьдә протест чараларын яңартып җибәрергә тели. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Донецк шахтасында үлгән күмерчеләр саны 77-гә җитте. Засядка шахтасында булган шартлаудан соң 23 күмерче югалган булып санала. Янгын чыгу сәбәпле коткару эшләре туктатылган. Моңарчы 357 кеше коткарылган иде. Аларның 28-е хастаханәдә ята. Донецк өлкәсендә матәм көннәре игълан ителгән. Шартлау якшәмбе көне булган иде. Бу Украинада 1991 елдан булган иң зур каза булып санала. Мәскәү. Россия 2 декабрь сайлауларына чакырылган халыкара күзәтүчеләр исемлеген тагын 75 урынга арттырды. Думаның халыкара эшләр комитеты башлыгы Константин Казачев бу хакта булай дип әйтте.
Это означает, что качество международного наблюдения.
Россия сайлауларын халыкара дәрәҗәдә күзәтү югары булып калачак дигән сүз. Безнең яшерәсе, куркасы әйберләребез юк.
Работу нам нечего скрывать, нам нечего бояться.
Диде Константин Касачев. Аның әйтүенә караганда, өстәмә чакырулар Европа Шурасының парламент мәҗлесенә, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына, БДБ парламентара мәҗлесенә җибәрелгән. Быел Россия халыкара күзәтүчеләргә бирелгән урыннар санын кыскарткан иде. Бары 400 тирәсе генә кеше чакыртылды. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү белән шөгыльләнүче бүлеге виза алу кыенлыклары сәбәпле Россиягә үз вәкилләрен җибәрмәскә булган иде. Брюссель. Якшәмбе көнне Косовода сайлаулар үтте. Этник албан сугышчыларының элекке җитәкчесе Хашим Тачи Косовының премьер-министры булыр дип көтелә. Ул Косово статусын билгеләгән халыкара сөйләшүләрнең соңгы көне 10 декабрьдан соң парламент мөстәкыйлек игълан итәчәк дип белдергән иде. Швеция тышкы эшләр министры Карл Бильд бүген Брюссельдә Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары җыены алдыннан Тачи бер яклыгына карар чыгармаска тиеш диде. Бу Косовоны халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан читләтелүенә китерергә мөмкин, диде Швеция тышкы эшләр министры.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Бүген Россия президенты Владимир Путин православ чиркәү вәкилләре белән очрашуда урта мәктәптә диннәр турындагы белемнәрне укытуга ихтыяҗ бар дип әйткән. Шул ук вакытта ул аерым диннәргә юнәлтелгән дәресләр барганда фәннең ихтыяри укытылу принцип үтәләргә тиеш диде. Бу хакта Интерфакс агентлыгы хәбәр итте. Ташкент. Өзбекстан президенты Ислам Каримов 23 декабрьдә буласы президент сайлауларына 4-нче намзат буларак теркәлде. Калган 3 намзатның барысы да президент идарәсе яклы кешеләр дип хәбәр ителә. Аслин Рустамов һәм Диларом Ташмөхәммәдова хөкүмәт яклы халык демократик һәм гаделлек фиркаларын вәкиллек итә. Алар икесе дә парламент җитәкчесе урынбасарлары булып эшли. Тагын бер намзат Ахмал Саидов парламентның демократизация һәм сивил җәмгыять комиссиясе башлыгы. Үзбәкстанда бер генә оппозиция фиркасы да теркәлмәгән. Бар оппозицион җитәкчеләр илдән китергә мәҗбүр булган. Иерусалим. Израиль хөкүмәте бүген 441 Фәләстин тоткынын төрмәләрдән чыгару карарын хуплады. Бу эш Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббасқа карата яхшылык гамәле буларак эшләнә. Иреккә чыгарылырга тиешле тоткыннарның берсе дә Хамас төркеменә кермәй. Премьер-министр Ахуд Альмирт Израиль яңа көнбатыш ярдагы биләмәләрне төзү өчен туңдырып торачак диде. Альмирт һәм Аббас бүген АКШ башлангычы белән үткәрелә торган Якын Көнчыгыш тынычлык конференциясе алдыннан Иерусалимдә очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. 25 ноябрьдә Грузиядәге оппозициядәге хәрәкәтләр яңадан урам җыеннарын үткәрергә тели. Бу хакта бүген оппозициядәге хәрәкәтләрнең шурасы үткәргән матбугат очрашуында белдерелде. Каршылык белдерүчеләрнең төп таләпләренең берсе бәйсез имеди каналының эшен торгызу. Оппозиция вәкилләре сәяси тоткыннар иреккә чыгарылганчы һәм имеди каналы эшен башлаган мәлгә кадәр хакимиятләр белән сөйләшүләрен туктатып торуы хакында белдерде. Европа Берлеге илдә гадәттән тыш хәлнең гамәлдән чыгарылуына хуплау белдергән иде, әмма шул ук вакытта ирекликләрнең торгызылуына да басым ясады. Бангладешта булган давыл корбаннарының саны 3000-гә җитте. Бу илнең кызыл хаш оешмасы үлүчеләр саны 10000-гә җитәр дип фаразлый. Сидр циклоны Бангладешка җомгага каршы төндә килгән иде. Давыл үткән Ирак районнарга коткаручылар берничә көннән соң гына барып җиткән. Дистәләрчә мең йорт җимерелгән, электр чыбыклары өзелгән, юллар юылган. Йөзләрчә мең кеше эчәр су, азык-төлек, дарулар яшәү урынына мохтаҗ. Мәскәү. РБК агентлыгы хәбәр иткәнчә, президент эшләре идарәсе һәм федераль саклау хезмәте дәүләтнең иң югары җитәкчеләрен йөртү өчен Казанда эшләнә торган ТУ 334 очкычын сайлаган. Бәйгегә тагын АН 148 һәм Суперджет очкычлары тәкъдим ителгән булган. Казан авиасәнәгать берләшмәсендә әлеге очкычны җитештерүне федераль хакимиятләр хуплаган. Аның беренче өлешенә 1,5 миллиард сумны Татарстан бюджеты һәм Россия инвестиция фонды бирергә тиеш. 2008-2009 елларда 3 очкычның чыгуы көтелә. Әмма ТУ-334 очкычын күпләп җитештерә башлау мәсьәләсе әле һаман да хәл ителмәгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Беренче нәтиҗәләргә караганда, Косовода шимбә көнне узган парламент сайлауларында Косовоның бәйсезлеге өчен көрәшүчеләрнең юлбашчысы Хашим Тажи тавышларның күпчелеген алган. Мондый нәтиҗә Косово бәйсезлек игълан итәр дигән фаразларны тагын да көчәйтеп җибәрә. Европа Берлеге кискен адымнар ясамаска чакыра. Косовода узган сайлаулар һәм киләчәккә фаразлар белән алсу кырмаш.
Мөстәкыйллек өчен көрәшкән Косово албаннарының элекке юлбашчысы Хашим Тачи җитәкчелегендәге Косовоның демократик партиясе сайлауларда 30%-дан артык тавыш алды. Шулай ук бәйсезлек яклы Ибраһим Ругованың Косовоның демократик лигасы 20%-дан артык тавыш белән сайлауларда икенче булды. Шулай итеп, хәзер Хашим Тачи премьер-министр булыр дип фаразлана. Хәзерге хөкүмәт башлыгы Агим Чеку урыныннан китәчәк. Косово демократик партиясының сайлауларда җиңү белән төбәк тарихында яңа чор башлана, диде Хашим Тачи. Рәсми төстә Сербияның бер вилаяты, гамәлдә исә 99-нчы елдан бирле Берләшкән Милләтләр яклауында булган Косово бәйсезлек һәм азатлыкка таба адым ясарга әзер, диде Тачи. Фирканың вице-президенты Хайреддин Кучи фирка Косовоны җитәкләргә әзер, диде. Косовоның демократик партиясе үзгәрешләр өчен күп көч салды һәм киләсе 4 елда илне җитәкләячәк беренче сәяси партия булачак, диде Кучи. Сайлауларда икенче килгән фирканың матбугат вәкиле Вехби Мифтари нәтиҗәләр белән килешәчәкләрен әйтте. Косовода узган сайлауларны һәм тавыш бирүнең кануни булганын таныйбыз. Тавышлар саналып беткәч, җиңүче кем генә булмасын, без аны таныячакбыз, диде Косовоның Демократик Лигасы вәкиле. Сайлауларда җиңү Косовоның Демократик партиясенә тулысынча үз вәкилләреннән торган хөкүмәт төзергә мөмкинлек бирми. Хөкүмәт ике фирка вәкилләреннән торачак, диде сәяси күзәтүче Батон Хаджу. Минемчә, элекке заманда каршылыклар булса да, хәзер Косовоның Демократик партиясе белән Демократик Лигасы коалиция төзә ала. Ике зур фирка арасында килешү булмыйча, хөкүмәт төзелә алмый. Килешү мөһим өч мәсьәләдә кирәк. Ике министр, тышкы эшләр һәм саклану министрлары, президентлык һәм Приштинаның җирле хөкүмәте мәсьәләләрендә. Шушылар турында тарафлар килешә алса, калганы җиңел булачак, диде сәяси күзәтүче. Бүгенге көндә Косоводагы албан фиркаларын бәйсезлеккә умтылу берләштерә. Тачи парламент Косовоның Сербиядән бәйсезлеген 10 декабрь көнне игълан итәчәк дип белдерде. Сербия Косовога ил эшендә мөстәкыйллек тәкъдим итсә дә, Косово албаннары тулы бәйсезлек теләгендә бердәм. Европа берлеге Косовоны бу адым белән ашыкмаска чакыра. Кушма Штатлар Косовоның бәйсезлеген яклый. Европа берлеге бу мәсьәләдә бердәм фикердә түгел. Германия, Испания һәм Балканга якын башка кайбер дәүләтләр Косовоның бәйсезлекне бер яклыгына игълан итәчәген хупламый. Бүген Брюссельдә очрашкан берлекнең тышкы эшләр министрлары мондый адымның тискәре яклары турында фикер алышты. Косовоның бәйсезлек игълан итүе төбәктәге сербларның хәлен авырлаштырырга мөмкин. Һәм Босния-Херцеговинаның серб өлеше дә дәүләтчелек игълан итеп бөтен Балкан төбәгенә тотырыксызлык туарга мөмкин. Британияның Европа эшләре министры Джим Мерфи Косово бәйсезлеге бөтен Европа эше диде. Бу бөтен Европа өчен проблема булып тора. Без беркемнән дә, мисал өчен, Кушма Штатлардан проблеманы шешүне сорый алмыйбыз. Косовоның бәйсезлеге мәсьәләсен шешү өчен без Европа илләре җаваплы, диде Мерфи. Һәм төбәкнең мөстәкыйллеге бер яклыгына түгел, ә бөтен халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан танылган бер мөстәкыйллек булырга тиеш, диде. Кире сайлауларга кайтсак, шимбе көнне сайлауларда халык күпләп катнашмады. Тавыш бирүчеләрнең 45% гына килгән иде. Серб азчылыгы сайлауларда катнашудан баш тартты. Бәйсезлек мәсьәләсендә соңгы сүзне әйтү албан җитәкчеләре кулында булмагач, халык җирле юлбашчыларга бик ышанмый, ди сәяси күзәтүчеләр.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының Әфганстандагы җирле хисабында бу ай башында бер төркем әфган депутатларына каршы булган интихарчы һөҗүмендә тән сакчыларының ут ачуы нәтиҗәсендә күп кешенең һәлак булуы турында әйтелә. Ләкин әфган хөкүмәте бу белдерүне кабул итми. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
6 ноябрьдә Афганстанның Бәгълан вилаетендә парламент вәкилләренең каршы юнәлдерелгән һөҗүм афган тарихында иң зур интихарчы һөҗүм буларак телгә алынды. Бу көндә 77 кеше һәлак булды. Үлгәннәр арасында 6 депутат һәм мәктәп балалары да бар иде. Алардан кала бу фаҗигәдә йөзләп кеше дә яраланды. Бу атна Associated Press мәгълүмат агентлыгының бу мөэминлек хисабыннан китергән язмасында Курбаннарның үлүенә бомбачылар гына гаепле түгел диелә. Бу атна чыккан хисапта бу моның иминлек һәм саклану бүлеге үлүчеләр санын артуына бомба шартлаганнан соң депутатларның тән сакчылар тарафыннан кешеләргә карамыйча вайымсызча ут ачылуы сәбәпче булды дип фаразланыла. Анда шул ук вакытта фабрика ачылышына катнашкан депутатларның сәламнәр өчен килгән балаларның да якын атышларда курбан китүе хакында әйтелә. Афган хөкүмәте белән Афган парламенты интихар һөҗүмен тикшерү эшләрен башлады. Ләкин Афганстан эшке эшләр сүзчесе Зымари Башари Азатлык радиосына Афган хөкүмәте тикшерүнең нәтиҗәләре белән бу моң хисабының тәңгәл килмәү турында әйтте. Башари: Безгә килгән мәгълүматларга караганда, депутатларның тән сакчылары бомба шартлаганнан соң ут аша башлаган. Ләкин дәлилләр аларның һавага таба ут ачуын һәм утның кешеләргә юнәлдермәвен күрсәтә. Үлгән һәм яраланган кешеләрдәге яраларда мылтык изе түгел, анда бомба калдыклары булган. Hakikatta hücumda nişe kişinin xalak buluğu, həm bularının nişesinin otudan ülgene elege tengel bilinmi. Lekin ülgen 77 kişinin həm yaralangan 100 kişinin 3'den 2 ülüşünün kural bilen otu bütürlüğüne ışanıla. Bu monun Afganistan'dağı yardım küşü suçlisi Adrian Edwards, radyobuzga Afgan parlamenti həm hükümetinin ortak kararga kiliğini kütüülərin bildirdi. Ол шулык вакытта мындай вакыйгалар болган ушакта делилләрне тикшерүп чыгуларын билдирди. Афганистанда бу ише вакыйгаларны өйрәнү өчен БМОның бер ничә идарәсе бар. Иминлек һәм саклану бүлеге БМОда эшләгән кешеләрнең иминлеген кайгырта. Һәм вакыйгаларны өйрәнү өчен хөкүмәт делилләренә дә күз салабыз. Булган фаҗигаларны аларша аңларга тырышабыз. Мондый вакыйгаларны өйрәнү өчен төрле усуллар кулланыла. Edwards, bu mosungun neticelerini resmi olarak bildirir mi? Bu hakta elige kararga kilinme uturunda itti.
Ялты янындағы Ай-Петри тауында Украина махсус иминлік күшілерінің Қырым татарларына хүжімінден соң кескінләшіп кеткен өзгіет әлі дә тынышланмай. Бұ хәлләріні текшіру тәләпләріне башқалары да өстәлі. Душәмбі күнні Ақмәшітті Қырым татарларының тағын бір зур урам жиыны өтті. Шул митингтан Азатлықның Ақмәшіттегі хәбәршісі Дилавар Усман репортажы.
19 ноябрьда иртән сәгать 10-да Акмачтың Темир юл вокзалы янындагы скверда Кырым татарларын 5000 кешелек тагын бер җыелышы узды. Әгәр дә 18-ндә узган митингның төп таләбе Кырым татарларына Ай-Петри тауында ясалган милиция һөҗүме белән бәйле булган булса, 19-нда инде җир таләбе итүче Кырым татарлары җыелган иде. Бу чара бер ай элек билгеләнгән иде. Әгәр дә хакимиятләр Акмачтта Алушада җир айырып башламасалар, план буенча 19-нда җыелган кешеләр Акмачт Темир юл вокзалыннан урамнан йөрүш ясап, Кырым югары радасы каршысында митинг үткәрергә җыена иделәр. Мин скверда булган кешеләр белән сөйләштем. Алар менә нәрсә ди?
Эпсе айта, что топрак юк. Чыктык тепеге беренче неге дә? А кто вас пригласил сюда? Не нужны были вас отсюда, вы вытурили деда.
Кем айтуны?
А наш председатель мэр города мне хьян.
Сезе топрак талап итесез?
Топрак талап итем.
Чоктан
мүгүшчен чыкепса анасын. С 91 года стою на учете, на выделении земли. Нету никакого земли, ничего не выделяю. Хочу жить там, где жили родители. Мой отец из Дегерменкоя, Рахметле, месяц тому назад умер. Наверное, эта власть ждет, когда все вымрут, когда все уже никто не будет требовать.
Жир тәләп итүчеләргә җитәкчелек иткәннәрнең берсе Исмаил Аблатипов: "Без бүген йөрүш ясап зур митинг уздырырга җыенадык Кырым югары радасы алдында. Ләкин безгә Киевтан телефон аша Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко шалтыратып йөрүшне дә митингны да үткәрмәскә үтенде. Ул бу атнада без Ахмачиттәге бер ничә урында Кырым татарлары басып алган җирләрне рәсми рәвештә айырып башлаячакбыз. Ахмачит районындагы авыл советлары чикләренә кергән җирләрне дә карап чыгачакбыз" дип ышандырды безне, диде. Аның өчен без акциябызны киләсе дүшәмбе 26 ноябрьгә күчердек. Без вакыйгатны күзәтеп барачакбыз, диде ул Азатлык радиосына. Ахмачтың үзәк мәйданында исә 19 ноябрьдә яңа чатырлар куелды. Хәзер анда 3 зур гаскәри һәм 3 кичкенә чатырлар тора. Монда мәҗлеснең штабы да эшли. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Жир форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп ал советлар төзеп бетерде. Ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасын телевизор матур булып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Говорить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр. Соңрак Башкортстан хәбәрләре һәм Анкара белән Бакыда үткән Төрки халыклар җыеннарыннан репортажлар булар. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Владимир Путин мәктәпләрдә диннәр турындагы дәресләрне укытуга ихтыяҗ бар, әмма ул ихтыяри рәвештә алып барылырга тиеш диде. Украинаның Донецк шәһәрендә үлгән күмерчеләр саны 77-гә җитте, 23-е югалган, янгын чыгу сәбәпле коткару эшләре туктатылган. Европа Берлеге илләре Косовоны бер яклы мөстәкыйллек игълан итүдән тыйылып торырга чакыра. Русия Дума сайлауларында халыкара күзәтүчеләр исемлеген тагын 75 урынга арттырды. Якын көнчыгыш тынычлык конференциясе алдыннан Израиль 441 Фәлестин тоткынын азат итәчәк. Ислам Каримов яңадан Үзбәкстан президенты сайлауларына нәмзәт буларак теркәлде. Грузиядәге оппозиция 25 ноябрьдә протест чараларын яңартып җибәрергә тели. Русияның иң югары җитәкчеләрен йөртү өчен ТУ 334 очкычы сайланган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русия мөселманнар җәмгыятендәге вакыйгалар турында хәбәр итеп торучы тапшыру оештыру мәсьәләсен уңай якка хәл итүне сорап хат җибәрде. Бу хатны ул Русия Федерациясе хакимияте рәисе урынбасары Дмитрий Медведевка юллады. Бу хакта Дәүләт Шурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан парламенты билгеләп үтүенчә, хәзерге вакытта Россия телеканалында чыга торган мусульмане тапшыруы этнографик юнәлештә, ислам дине нигезләренә аз игътибар бирә. Медведев 12 ноябрь көнне Казанда булганда бу хакта килешүгә ирешелгән иде. Ул чакта Мөхәммәтшин федераль каналларда илнең бөтен дини конфессияләрнең рухи лидерларына эфир вакыты тәкъдим итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Русияның беренче вице-премьеры ул вакытта бу мәсьәлә белән килешеп хат әзерләргә кушкан иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Ульян өлкәсе Татарстанның көньяк үткүршесе булса да, аның белән товар алмашу Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда әлегә 14-нче урында тора. Ике арада хезмәттәшлек килешүе имзалангач, хәлләр тагы да яхшырыр мөгаен. 18 ноябрь көнне Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов нәкъ менә бу килешү хакында аның алданырак имзаланмауына үкенеч тә белдерде. Ике арадагы бу килешү сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында. Узган ял Миңниханов белән бергә Сембергә мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагоген, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин һәм башка рәсми вәкилләр дә барган иде. Инде телгә алган Татарстан белән Ульян өлкәсе арасындагы килешү эшлекле мөнәсәбәтләрнең сыйфатын арттыруга мөмкинлек тудырачак. Аерым алганда Татарстанның Кызыл Шәрек Агро холдингы Ульяновский өлкәсендә зур терлекчелек комплексы булдырырга ниятли һәм шулай ук Казан дип исемләнгән кунакханә төзеләчәк. Сәүдә әйләнешен үстерү, кеше һәм урта бизнесны алга җибәрү, авиация һәм автомобиль төзелеше, технопарклар, Татнефть акционерлык җәмгыятенең җирле филиаллары мөмкинлекләрен киңрәк файдалану буенча да уртак проектлар хупланды дип белдерде. Бу очрашудан соң Татарстан хөкүмәте башлыгы. Бу очрашу вакытында Ульян өлкәсе губернаторы Сергей Морозов әйтүенә караганда, озакламый Сембер шәһәре үзәгендә шагыйр Кулгалигә һәйкәл куелачак. Шулай ук татар мәдәнияте үзәгедә яңартып корылачак. Татарстан белән Ульян өлкәсенең рәсми хезмәттәшлеген башлау уңайыннан Сембергә бу ике төбәктән генә түгел, ә Чуашстан, Марый иле Чиләб өлкәләреннән дә 100-дән артык көрәшче җыелган иде. Спорт мәктәбендә үткән татар милли көрәше ярышларында Татарстанның Нурлат каласыннан Илдар Аббасов абсолют батыр исеменә лаек булып, иң зур акчаларда бүләкне һәм кубокны алып китсә дә, Татарстан рәсмиләре ульянлыларга бу чара вакытында көрәш киләмедә бүләк иттеләр. Ульян өлкәсендә узган татар мәдәнияты көннәре кысаларында Казан җыр һәм бию дәүләт ансамбле дә чыгыш ясады. Бу ике арадагы килешүнең тагын бер зур әһәмияткә ия ягы бар. Татарстан этномәдәни үзенчәлектәге мәктәпләр һәм уку йортларына ярдәм итәргә әзер. Дәреслекләр уку әсбаплары ярдәмендә ташларга җыенмый, ә укытучылар һәм балалар бакчалары хезмәткәрләренә тәҗрибә топлауда да үз ишекләрен киңрәк ачачак. Дөресен әйтергә кирәк, әлегә кадәр Русия мәгарифендә милли белем бирү гади генә әйтеп әйткәндә туган телне, туган як тарихын өйрәнү юнәлешенең язмышы кол ишында кала. Русия президенты Путин Татарстан президенты Шәймиев белән икесе сөйләшкәндә әнә шул хакта укытудагы милли компонентны саклап калу турында сүз булды. 17 ноябрьдә Путин үзенең Твер өлкәсендәге Завидово биләмәсенә бердәм Русия вәкилләрен җыеп сөйләшкәндә бу чарада Шәймиев тә катнашты. Бу очрашу үзенә күрә бер Русия буйлап Путин тарафдарлары үткәргән җыеннарның йомгагы да булып тора ди, хәбәрчебез Гадил Галәмиддин. Хәзер аңа сүз.
Путин резиденциясенә чәй артында алдагы сайлаулар турында җылы сөйләшү өчен бердәм Русия фиркасы рәисе Борис Грызлов, фирканың югары шура рәисе Шемтимир Шәймиев, Сергей Шойгу, Юрий Лужков, фирканың баш шура президиумы Саркатиев Вячеслав Володин һәм башкалар җыелган иде. Узган атнада Путин үзе үк лидер булып торган бердәм Русияны идеологиясыз һәм принципларсыз фирка диеп, күпләрне уйларга мәҗбүр итте. Бу җыелышта әлеге тема дәвам иткән. Илбашы фирканың идеологиясын ныгытырга кирәк дигән. Фирканың составын үзгәртү мәсьәләсеннән килгәндә, Русия башлыгы фикеренчә, әлеге фиркадә күбрәк яшьләр булырга тиеш. Владимир Путинның биредә яңгыратылган төп фикере исә, барлык әйтелгән сүзләр буш сүз генә булып калмасын өчен бердәм Русиягә сайлауларда җиңергә кирәклеге. Очрашуда Путин белән Шәймиев мәгарифкә кагылган мәсьәләләргә дә тукталдылар. Тигәлерәк әйткәндә, узган атнада Дума утырышында мәктәпләрдә укыту системасында милли компонентны бетерлеуе буенча карар кабул ителде. Шәймиев фикеренчә, милли компонентның булуы регионнарга аерым өстенлекләр китерми, ә Русия белән Татарстанның уртак файдасына эшли. Путин бу мәсьәләдә Шәймиев белән килешкән һәм бу канунга үзгәрешләр кертергә кирәклеге турында әйткән. Сөйләшүне дәвам иттереп, Русия башлыгы максатка ирешер өчен дә, канунларга төзәтмәләр кертер өчен дә, башта сайлауларда җиңү яуларга кирәк дип белдергән. Димәк, Путин милли компонентны кайтарырга әзер, тик моның өчен республикада бердәм Русияның тавышы күп булырга тиеш. Шәймиев үз чиратында Путин сүзләре белән килешеп, Татарстан бердәм Русия абруен күтәрү максатында күп эш алып барганы турында әйткән. Шулай итеп, мондый җыелышта Путин белән Шәймиевнең сайлауларга карамаган бу мәсьәләне чишеп утырулары бу тагын бер кат алар арасында мөнәсәбәтнең яхшы булуын күрсәтте. Шәймиев Путинның ышанычлы кешесе икәнлегенә тагын бер дәлил бу реклам плакатлары. Дөрес, әлеге Казан урамнарында Шәймиев, Мөхәммәтҗин, Морозов чирелгән плакатлар гына эленеп тора. Тиздән шәһәр урамнарында Путин чирелгән реклам тактаулары да күренәчәк. Тик шунсы бар, Путин монда теләсә кем белән фотога төшергә риза түгел икән. Аргументы и факты газетасының соңгы саннарында бастырылганнардан чыгып әйткәндә, Русия башлыгы 9 кешелек компаниядә төшергә риза. Беренче 3 кеше Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушев, Ханты-Мансий автоном округы Александр Филипенко, Ямал округы Юрий Ниолов исемлектә 4-нче булып Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тора. Җитәкчелек зур гына җыелышлар үткәреп, ничек халыкны җәлеп итү мәсьәләсен тикшерсәләр, халык ул вакытта бу хәлләрне үзенчә аңлый һәм үзе турында кайгырта. Мәсәлән, Казан шәһәренең Декабристлар урамында урнашкан 129-нчы йортта яшәүчеләр үз ишек төпләренә сайлауларга безнең ишек төбен ремонтласагыз гына чыгабыз дип язып белгәннәр. Менә шулай. Һәркем 2-нче декабрьдә булачак сайлаулардан нинди дә булса файда көтә. Бу көтүләрнең дәрәҗәсе генә төрле. Кемгәдер сайлаулардан думада җылы урын, ә икенчеләргә яңа ишек алды кирәк.
Сайлау алды эшләре турында Гадел Галәмиддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының 2-нче курс студенты Филюс Каһиров Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең алтын медаленә һәм Жигули машинасына лаек булды. Ул бәйгедә гран-при алды. Җомга һәм шимбә көннәрендә Казанда әлеге халыкара фестивальнең йомгаклау концертлары булды. Шушы җыр бәйгесе кысаларында дистәләгән җырчылар Казанда, Мәскәүдә, Русия төбәкләрендә, Польшада, Германия, Финляндиядә үткән концертларда катнашкан иде. Ә йомгаклау концертында Филюс Юлис Кахировтан кала башка жеңүчүлөргә дә бүләкләр тапшырылды. Бу хакта тулырак Римзил Уәли язмасында.
Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль үзенең оештырылуы, катнашучыларның күплеге, бүләкләрнең мәртәбәле булуы белән аерылып тора. Соңгы бер ай эчендә Татарстан телевидениесендә әлеге фестивальнең гала-концерты турындагы реклама көн саен беренче тапкыр күрсәтелеп торды. Казан урамнарында зур тукыма баннерлар, фатир бәяләрен түләү квитанция кагазларында, барлык газетләрдә диярлек Рәшит Вахапов сурәте һәм фестиваль турында мәгълүмәт таратылды. Ярышны үткәрүдә катнашучылар арасында Мәдәният министрлыгы, Казан хакимияте, Татарстан журналы, Татарстан телерадиокомпаниясе күрсәтелсә дә, бу эшне йөреп баручы буларак Рәшит Вахапов фестивальнең үткәрү дирекциясе һәм шул исемендәге вакыф чыгыш ясады. Хәзер инде Рифат Фаттахов Татарстан журналы җитәкчесе булудан бигрәк алда әйтелгән вакыфның һәм шушы фестивальне үткәрү буенча дирекция җитәкчесе һәм продюсеры буларак танылды. Бу фестиваль хәрәкәтен Рифат Фаттахов 3 ел элек 2004 елның апрелендә башлап җибәргән иде. Үзенең якташы Рәшит Вахаповның татар җырын башкару буенча тиңдәрсез осталыгы һәм яңгыраулы моңлы тавышы белән сыкланып яшәгән Рифат Фаттахов хәзер дәүләт оешмаларын җитәкчеләрне киң җәмәгатьчелекне моңа шандырды. Гала-концерт Резида Ахьярованың шагирә Розалина Шахиева сүзләренә язган Вахапов фестивале гимны белән башланып китте. Җомга кичендә Җәлил театрында ачылган гала-концертта партердагы билетлар 2000 сум, балконның беренче рәтендә 1250 сум торды. Максат хәзерге чордә иң матур һәм моңлы тавышлы җырчыларны табып, аларны бер сәхнәгә җыю иде. Хәзерге Рәшит Вахаповның варисларын таныту татар җыр сәнгатен җәмгыятьтәге иң абруйлы элитар шөгыл итеп күрсәтте. Тум максаты да торды. Һәм җомга шимбә көннәрендә Җәлил театрының зиннәтле залы шын сәнгатьне аңлаучы, яратучы тамашачылар, милли зиялылар белән тулды. Монда килүчеләрнең күбесе һәр җырчының нинди әсәрнең нинди нотасын алганда, ниндирәк тавыш яңгыратканын алдан белеп тора һәм бу юлы ничек булыр икән дип кызыксына иде. Сәхнәгә чакырулар арасында дистәләгән вокал сәнгате йолдызлары, шулар арасында Мәскәүдәге зур театрда эшләүче атаклы Зураб Саткилава, Казахстан сандугачы Бибигүл Түләганова, Илһам Шакиров, Фарида Кудашева, Әлфия Абзалова булдылар. Концертның барышында Русияның һәм дөньяның төрле төбәкләрендә җәмгысе 21 урында күрсәтелгән Вахапов концертлары шушы фестивальның дөнья буйлап сәяхәт итүе турында видео язмалар экранда күрсәтелде. Репортажларда атаклы шәхесләр, шәһәр, өлкә, дәүләт җитәкчеләренең йөзләре дә еш күренде. 30-нчы елларда фаҗигале язмышка дучар булган мулла улы җырчы Рәшит Вахапов тирәсендә менә шундый зур иҗтимагый сәяси мәдәни дәвалларның гөрләячәген беркем дә алдан уйламагандыр. Шушы фестивальгә Мәскәүдән, Петербурдан, Сыктывкардан, Уфадан килгән опера җырчылары үзләренең осталыгын күрсәтте. Җомга кичендә булган концертта фестиваль кысаларында үткәрелгән яҗырчылар конкурсы лауреатлары бүләкләнде. Әшимбә концертында иң югары бүләкләргә лаек булучылар сәхнәгә чакырылды. Затлы җырчылар үзләренең татар классикасын, халык җырларын, Рәшит Вахапов репертуарында яңгыраган әсәрләрне башкарып күрсәттеләр. Украинаның Луганский шәһәрендәге милиция мәктәбе курсантлары да бәйрәмгә чакырылган иде. Монда килгән 11 егетнең берсе генә татар булса да, булачак милиционерлар 3 татар җырын күмәкләшеп башкарып чыктылар. Кемнәрсең алар быелгы җиңүчеләр? Айгүл Сагынбаева, Рөстәм Асаев, Марсель Вагызов, Әлфия Җаббарова җитәкчелегендәге хыял хоры вәкилләре, Айрат Җамалетдинов һәм башкалар. Гран-при бүләге, Жигули автомобиле, Казан консерваториясендә Зилә Сынгатуллина классында укучы, Башкортстанның Буздак районы егете Филюс Каһировка бирелде. Шушы фестивальдә катнашкан иң көчле җырчылар арасында Башкортстан вәкилләре аерылып торды. Уфадан килеп йөрүчеләрдән Идрис Газиев, Илһам Вәлиев, хәзер инде Казанлыга әйләнгән Айдар Габдинов, Рөстәм Асаев, Айгүл Сагынбаева, Филюс Каһиров үзләренең югары осталыклары һәм талантлары белән тамашачыларны шаккатырды. Бу концертта чыгыш ясамасалар да, Казан сәхнәсен яулаган Рөстәм Маликов, Илдар Хакимов, Илшат Вәлиев, Илюс Гилманшиннар да Вахапов традицияләрен уңышлы дәвам иттерәләр. Уфадан чакырылган атаклы башкорт җырчысы Флюра Килдиярова Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән җырлады. Башкорт кызы Венера Юлгилдина фестивальнең югары бүләкләренең берсенә лаек булды. Гала-концертка килгән рәсми кунаклар арасында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт сүзләре әйтте. Ул фестивальнең генераль директоры Рифат Фаттаховны туган көне белән котлап, аңа үзенең традицион бүләге галстук тапшырды. Легендар шәхесләр арасында өлкән буын җырчылары Фарида Кудашева, Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров яшьләргә фатиха бирде. Ә Бибигүл Түләгановның концерты Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында якшәмбе көнне үтте. Ә Зураб Саткилованың концерты шунда ук дүшәмбе кичендә үтә.
Римзил Вәли Рәшит Вахап исемендәге 3-нче халыкара татар җыры фестивалының юмгаклау концертлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
19 ноябрь көнне Татар-информ мәгълүмат агентлыгында Татарстанда мусульман модасының киләчәгенә багышланган видеоконференция үтте. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина һәм Казанның дизайнерлары мусульман киемнәренең үткәне бүгенге яңалыгы турында сөйләде. 17 ноябрьдә Казан милли мәдәният үзәгендә узган чара вакытында да мөслимәләрнең матур киемнәре турында сүз булган иде. Әниләр көне уңаеннан үткән бу чараны бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татар гаиләсе фонды ярдәме белән мөслимәләр берлеге оештырды. Әлеге бәйрәм хакында хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Әниләр көне уңаеннан Казан милли мәдәният үзәгендә үткән дини чара Коръән укып башлап җибәрелде. Кошариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Диннуров әниләр турында вагыз сөйләде. Җәннәт әниләрнең аяк астында булуы турында сөйләде. Әни булган кешенең хукукын, баланың бурычын аңлатты. Шулай ук башка дин әһелләре шәригатьтә хатын-кызның урыны турында чыгышлар ясады. Чараны бәйрәм концерты белән балалар дәвам итте. Мәчетләрдә, якшәмбе мәктәпләрендә белем алучы балалар әниләр турында җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде, мөнәҗәтләр әйтте. Бәйрәмнең икенче өлешендә мусульман хатын-кызлары өчен мода күргәзмәсе булды. Дизайнерлар махсус тиккән, шулай ук кибетләрдә сатыла торган милли рухта тигелгән киемнәрдә гүзәл мусульман кызлары тагын да серле, матур иде. Күргәзмәдә модельләр булып, дини һәм дөньяви уку йортларындагы студентлар катнашты. Милли музыка астында мусульман кызлары Казан модельерларының язгы һәм җәйге киемнәр җыелмасында чыгыш ясады. Монда махсус әниләр өчен, эш өчен, кичке һәм хәтта туй күлмәкләре дә күрсәтелде. Традицион озын күлмәкләрдән кала, тамашачы мусульман кызлары өчен махсус тегелгән чалбарлы костюм белән дә, милли күлмәкләр белән дә сокланды. Мусульман кызларының барысының да башында әлбәттә төрледән-төрле яулык иде. Мода дөньясындагы яңалыклар белән барлык мусульман кызлары да кызыксынып тора. Татар милли костюмнарында хәзерге модага туры килмәгән элементлар бар. Мусульман кызлары өчен кием заманча булырга тиеш, ди Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина. Әлеге милли чара турында ул сүзен булай дәвам итте.
Бу чараны без икенче тапкыр үткәрәбез. Беренчесе апрель аенда үткәрелде. Ул Казан Кремлендә урнашкан Эрмитаж музеенда булды. Ул вакытта без инде 100 кеше урнаштыра алырлык залны алган идек. Тик халык 500-дән артык булды. Инде шуңа күрә без хәзер зур зал алырга булдык. Зур залны тутырырга һәм әлхамдуллилаһ зал тулды да. Чөнки бу чаралар бик кызыклы. Хатын-кызларыбызның иң яраткан кишәләре булып санала, чөнки биредә менә аларга ошаган чараларны оештырабыз бит инде. Әле бу чаралар белән генә туктап торырга без теләмибез, чөнки шундый кызыклы булгач халкыбызга, хатын-кызларыбызга без шундый күркәм кишәләрне елга 2 тапкыр үткәрергә булдык. Ул әле шулай ук безнең республикабыздагы дизайнерларны, кием салым эшкәртүчеләрне, тегүчеләрне рухландыру, канатландыру, шушы эшкә керешүгә чакыру аларны. Дөрестән дә безнең татар хатын-кызларыбыз аерылып торсын милли рухта тегелгән мусульман күлмәкләре белән. Чөнки без үзе безнең милли йолаларыбызны саклап калучы буын буларак бу эштә битараф була алмыйбыз. Инде без оештырдык шулай иттереп, чакыруларсыз гына теләгән кешеләр килә алырлык иттереп. Чөнки дөрестән дә бүгенге көндә безнең менә бәйрәм итеп очрашу, аралашу, дуслашу бер кичәсе булдырырга тырыштык.
300 кеше сыйдыра алырлык милли мәдәният үзәге үткән шимбәдә шыгырым тулы иде. Җәмгыятебезнең шәригат канунлары буенча яшәгән гүзәл затлары әниләр көнен күңелле һәм файдалы итеп бәйрәм итте. Бергә күңелләре белән бик бәхетле, матур, күркәм хатын-кызлар җыелган иде.
Хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина Казан милли мәдәният үзәгендә үткән мөслимәләргә багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 19 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Донецк шахтасында өлгән күмәчләр саны 77-гә җитте. Янгын чыгу сәбәпле коткаручылар туктатылган. Россия президенты Владимир Путин мәктәпләрдә диннәр турындагы дәресләрне укытуга ихтыяҗ бар, әмма ул ихтияри рәвештә алып барылырга тиеш дип белдерде. Россия финанс министры урынбасары Сергей Старчак кулга алынды. Ул Россия дәүләт бюджетыннан 43 миллион долларны үзләштерүгә омтылыш ясауда гаепләнә. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Косовоны бер яклы мөстәкыйльлек игълан итүдән тыелып торырга чакыра. Русия халыгара күзәтүчеләр исемлеген тагын 75 урынга арттырды. Якын көнчыгыш тынычлык конференциясе алдыннан Израиль хөкүмәте 441 фәлестин тоткынын азат итергә булды. Грузиядәге оппозиция 25 ноябрьдә протест чараларын яңартып җибәрергә тели.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга 2 атна гына чамасы калып барганда, Башкортстанда сәяси иҗтимагый тормыш җанлырак була бара. Президентка теләктәшлек белдер шигары астында үткәрелүче рәсми үгетләү чараларыннан тыш, Уфада Башкортстан берләшкән оппозициясенең дә сайлауалды җыеннары уза. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе дә үз чараларын оештыра башлады. Шуларның берсен Башка Русия берләшмәсенең Башкортстан бүлеге җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков оештырды. Ул республикадагы ирекле фиркәләр һәм хәрәкәтләр вәкилләрен алдагы сайлаулар турында фикер алышуга чакырды. Киңәшмә ахырында бер белдерү дә кабул ителде. Аны Виктор Шмаков үзе укып ишеттерде.
В этот переломный для России период выборов депутатов Государственной Думы и президента России мы, члены политических и общественных движений Башкирии, обращаемся к совести и разуму сограждан. Не дайте в очередной раз обмануть себя, не дайте и малейшей возможности втянуть себя в коллективные кремлевские разборки. Нас, членов оппозиционных движений Башкирии, особо беспокоит высочайшая концентрация власти в Кремле, а точнее в руках одного человека Путина. Кремлевские стратеги постоянно уверяют россиян, что кроме Путина некому управлять страной. Но это чудовищный обман.
Виктор Шмаков фикеренчә сорашып белешүләр йомгакларына күрә, халыкның яртысы чамасы бүгенге хакимиятләргә ышанмавын белдерә. Безгә башка Русия һәм башка Башкортстан кирәк, ди Виктор Шмаков. Путиннан башка да Русиядә булдыклы һәм гыйлемле җитәкчеләр җитәрлек.
Мы хотим перемен и связываем свое искреннее желание с новыми энергичными и принципиальными политиками, с которыми мы готовы не сотрудничать, а плотно работать. Нам нужны основы гражданского общества, порядок и согласие, свобода и демократия.
Башкортстан оппозициясе вәкилләре җыелышында кабул ителгән белдерүне анда җыелучыларга Башка Русия берләшмәсе җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков укып ишеттерде. Шулай итеп, сайлаулар алдыннан Башкортстан оппозиция кешеләре дә үз фикерен белдереп алырга ашыга һәм сайлауларда нәмзәтләр итеп үз вәкилләрен тәкъдим итә. Шулай да хакимиятләр үзләренең киң мөмкинлекләрен тулысынча кулланып оештырган чаралар ташкыны астында оппозиция тавышы йомылып кала кебек. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда рәсмиләрнең сайлауларда тавыш бирү мәҗбүри дип ышандыруы тәнкыйтьләнсә дә, уфалылар чираттагы мәртәбә халыкны шуңа ышандыручы кәгазьләр алды. Республика парламенты чыгарган сайлаулар турындагы яңа канун белән килешмәүче берничә фиркә президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итә. Уфада музыкаль башкаручыларның Захир Исмагыйлов исемендәге беренче халыкара бәйгесе ачылды. Бер атна дәвам итәчәк бәйгедә Русияның төрле шәһәрләреннән, шулай ук кайбер чит илләрдән килгән музыкантлар катнаша. Булар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Сайлаулар якынлашкан саен вазгыятта кызганнан кыза бара. Без уфаларның телефонга төләү кагазы белән сайлауларга чакыру алганын хәбәр иткән идек. сайлауларда мәҗбүри катнашырга кирәклеге турында ул ялган чакыруларны Русиянең үзәк сайлау комиссиясе башы Владимир Шуров утка тоткан иде. Шул тәнкыйтьләргә карамый, уфалылар инде фатирга түләү кагазларының да икенче ягында шундый күчтәлекдә чакыру алдылар. Ягъни эт өрә, карван бара, шунысы кызык, бу очракта федерал комиссия үзе әйткәндә, инде алдагы елда узачак республика парламенты сайлаулары мәсьәләсе дә яңа бер низак уятты. Үткән атна Башкортстан парламенты сайлаулар турында яңартылган кодекс кабул иткән иде. Аны берничә фиркә, хакимият фиркәсеннән башкаларның хокукларын кысу дип тапты һәм республика президенты Мортаза Рахимовка мөрәҗәгать юллады. Аны республика коммунистлары, алма һәм Россия патриотлары фиркәләре бүлекчәләре имзалады. Алар ул кодексның кай җирләре белән килешмисен, Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов. Яңартылган кодекска караганда, хәзер фиркәләрнең республикада 50-гә якын төбәк бүлекчәләре булырга тиеш. Алар һәр кайсысы бердән алып, 3-кә кадәр намзәт күрсәтә ала. Шул фиркә бүлекчәләре сайлау округларында 2%-тан да азрак имза җыйса, сайлауларга үткәрелми, ягъни бу бүлекчәләре булган көчле фиркәләрнең генә кулыннан килә. Захир Хакимов. Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Фиркә бүлекчәләре әлеге мөрәҗәгатьне күндереп, Башкортстанда бу рәхимсез сайлау кодексын үткәрүне тыйдырырга тырышса да барып чыкмады. Мортаза Рәхимов аны имзалады. Республика парламенты сайлаулары 2 март булыр дип фаразлана. Башкортстанда нинди фиркәдә торуына карап, эзәрлекләре дә ихтимал. Мәскәүнең технология һәм дәүләт идарәсе университетының Мәләвездәге филиалында Берничә коммунистны эшеннән куганнар, эштән куылучы Айвар Рәҗәпов һәм Дмитрий Шувилиннарга дәүләт югары уку йортында коммунистларга урын юк, чөнки дәүләт белән бердәм Россия җитәкчелек итә дип аңлатканнар. Уку йортында бейсез гәзит тараткан берничә комсомол студентларны да куылу көтә дип хәбәр итәләр. Уфада музыкант башкаручыларның Захир Исмагылов исемендәге халыкара конкурсы ачылды. Ул Захир Исмагыловның Туына 90 һәм Башкортстанның үз ирлеге белән Россиягә кушылуының 450 еллыгына багышлана. Конкурста 70-кә якын музыкант катнаша. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Саратов, Әлмәт, Магнитогорск, Новосибирск шәһәрләреннән, шулай ук чит илләрдән дә, Көньяк Корея һәм Казахстаннан да килгән музыканттар алыша. Әлеге хакта Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдинов шуларны белдерде.
Захир Исмагыловичындагы беренче халыкара музыканттар конкурсы ул әлбәттә республика күләмендә генә түгел, бөтә Россия һәм бөтә халыкара кимәлдә узгарыла. Һәм аның төп максаты әлбәттә башкорт милли операның классигы Захир Гарифулла Исмагыловтың исемен мәңгеләштерү, аның әсәрләрен яшь музыканттар арасында пропагандалау.
Сез Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдиновны таңладыгыз. Бәйге бер атна дәвам итәчәк. Соңгы көннәрдә юллар бозлауыкка әйләнде. Инде фаҗигалар да бар. Сырт өлкәсендә Башкортстан милициясе түрәләренең берсе шундый фаҗигада мәрхүм булган. Ул Ичке эшләр министрлыгының эксперт криминалистика үзәге башы Шакиров. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атнада Төркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнәр җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнәр катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган Азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Беренчесе 1987 елда үткәрелгән 6-нчы халыкара Ататүрк конгрессында быел 250-гә якын галим катнашты. 4 елда бер тапкыр Ататүрк исемендәге мәдәният, тел һәм тарих югары шурасы тарафыннан үткәрелүче гыйлем җыенда илбашы Абдулла Хагюл һәм премьер-министр Рәҗәп Таип Эрдоган да чыгыш ясады. 5 көн буе олы лидерга багышлап төрле кызыклы чыгышлар яңгыраган конгрессты башка ил тикшеренүчеләре белән бердән Казаннан һәм Мәскәүдән 3 татар галимесе дә үз фәнни нотыкларын тәкъдим итте. Моннан алдагы фәнни җыенда да катнашкан татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты филология фәннәре кандидаты Ромиля Ярулинаның быелгы темасы да зур кызыксыну уятты.
Биредә чыгышын Ататүрк сәясәтендә татар зыялыларының роле дип атала. Һәм нигездә исә инде Исапак Шура, Садри Максуди, Ахмат Тимер һәм Аяз Исхакыйларның Ататүрк сәясәтенә хөкүмәте төзелешенә керткән өлешләре хакында сүз бара. Совет чорында тыелып торган әлеге зур шәхесләребезнең иҗаты белән кызыксынуны алып барды Казанда Фәридә Пагафарова. Мин әдәбиятчы буларак күбрәк Аяз Исхакыйның иҗатына тукталдым, чөнки минем Исхакый электән дә эшләнеп килгән төп юнәлешем булып саналган иде. Исхакыйның 1936 елда язылган тарихтагы Истанбул бугазлары өчен барган көрәшне чагылдырган Бугазлар исемле публицистик мәкаләсе һәм Исап Акшураның төркишлек идеяләрен әдәби формада чагылдырган Игә таба исемле повестена нигезләнеп әлеге теманы ачарга тырыштым. Мондый төрдәге халыкара конференцияда катнашканнан соң мин илһамланып, тагын да ныграк кызыксыну белән үземнең фәнни эзләнүләремне исә инде татар әдәбияты белән генә чикләнмичән, башка халыкларның да, төрки халыкларның да әдәбияты, мәдәнияты белән кызыксыну
Шәһәбетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре, фәлсәфә фәннәре кандидаты Гөлүсә Галиәхмәтова исә бу олы конгресста әле беренче тапкыр катнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәеше татар һәм рус матбугатына нигезләнеп төзедем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрқият институты фәнни хезмәткәре Эльфина Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаять тә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә өйрәнелгән, ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Гали Аскар Камалның Төркия хакында һәм Төркиядәге халифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Терегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме, Эгей университеты профессоры Мустафа Өнәрдә үзенең фикерләре белән уртаклаша.
Җыелышта мин бигрәк тә Ататүркнең совет чорында сәсәр белән Төркия Республикасының элемтәләре өстендән сүз алып бардым үз чыгышымда. Күрәм инде кайбер башка делегатлар да совет чоры белән Төркия Республикасының Ататүркнең бәйләнешләре турында сүзләр әйттеләр. Мин бигрәк тә совет туркологиясы белән Ататүркнең бәйләнешләрне бераз искә төшүрдем. Совет туркологиясының ниндидер өлеше булганы Ататүркнең чорындагы тил буенча, әдәбият буенча, тарих тезисләре буенча Ататүркнең совет туркологиясыннан файда алганы күренде. Казан университетының мәрхүм зур атаклы профессоры 22-нче елда үлгән Катановның китаплары Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizim Türkiye'nin SSR bilen birinci ilmi beylenişi, kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bularıydı. Minim çavulda bik mühim İdil boyunda tulup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bir küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ya, bigrek de Türkiye'ye kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar galimleri İshaki kibik, Reşit Rahmeti Arat kibik, Zeki Velidi Togan kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zor ilişkiler kitkenleriydi.
Türkiye Başkalası'nda bulup etken Halıkara Atatürk Kongresi'nde katnaşkan Tatar galimeleri Ramile Yarulina, Gülüse Gali Ahmetova, Elvine Sibgatulina hem Türk galimi Mustafa Öner'nin fikirlerin Azatlık Radyosu için Ankara'dan Sağid Hayriye jetkirdi.
Marş vardı Türkiye hükümetine.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бакыда исә 11-нче төрки дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайы узды. Онда Қозан, Шаллы, Шуаштан, Истанбул, Анкара татарларда катнашты. Элегрәк Төркиядә үткәрелгән бу юлы беренче мәртәбә Азербайҗан башкаласында узган шул җыенда төп мәсьәлә әйтеп Азербайҗанның бөтенлеге, аның Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләре күтәрелде. Азерилар бу мәсьәләдә төркиләрдән ярдәм теләүләрен сиздерде. Курылтай ишен хәбәрчебез Амил Нур күзәтеп барды.
Марш барытык Төркия хөкүмәте генә чыгымнар чыгара иде. Бу дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курултайын барытык Анкарагына оештыра иде. Бу оешма ТУДЕФ дип атала. Аның ишендә тик күпчелек дәүләт җитәкчеләре читтә калды. Татарстан, Башкортстан да чакырулы булган, тик аларның җитәкчеләре килмәде. Шулай ук Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстандан да эре җитәкчеләр килмәде. Барытык Төркиядән җитәкчесен җибәргән иде. Дөрес, дөнья Кипр төрекләре лидеры да килде. Аны Төркиядә дөнья Кипр Төрек Республикасы дип әйтәләр. Азербайҗан телеканаллары исә Кипрдагы төрекләрнең лидеры килде дип кенә сөйләде. Шул ук вакытта Азербайҗанның президенты Илхам Алиев Бакуның төп сәяси проблемасы турында әйтте. Ул Азербайҗанның басып алынган әрмән җирләрен кайтару турында сөйләде. Һәм шулай ук Карабах турында да искәртте булды. Азербайҗан басып алынган җирләрне кайтару өчен башка кешеләрне кулланырга мәҗбүр булачак. Мин шикләнмим, Азербайҗан үзенең җирләре бөтенлеген тиздән тәэмин итәчәк бу көн якында дип ышана Илхам Алиев. Илхам Алиев дөнья җәмәгатьчелеге Әрмәнстанның яулап алуы, басып алу сәясәтен тиешенчә дәрәҗәдә тәнкыйтьләми дип саный. Шул ук темага Төркиянең чын-чынлап лидеры булган югары рейтингли премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да сөйләде. Һәм аның чыгышы бик кискен булды. Ул дөнья сәясәтендә ике төрле дипломатия, ике төрле сәясәт стандарты кулланыла дип саный. Әрмәннәрнең Азербайҗанны рәнҗетүен Төркиянең премьер-министры күрә. Тик моны беркем дә көнбатышта күрергә теләми, ди Рәҗәп Тайип Эрдоган. Әбиредә делегатларга исә Әрмәни терроры турында кинолар күрсәтелә, фотокүргәзмәләр күрсәтелә. Азербайҗан исә үзе котыла алмагач башка төркиләрдән ярдәм яки һич югында мәгънәви ярдәм тели. Шулай ук Көньяк Казахстанда төркиләр иҗтимаи курултай узган, аны оештырган Әрмәнтай Султан Мурат исемле казах һәм Казаннан Рафаил Мөхәммәтдинов бу курултайда күбрәк төрки бердәмлек идеяларының фәлсәфи нигезләрен пропагандалап җирделәр. Ассамблея рәсми булмаган ишмагы ишма. Төрки халыкларының ассамблеясы дип аталган бу ишма 5-нче курултай узган. Аның беренчесе исә Казанда узган булган. Шулай ук Казанда эшләгән Ибраһим Мараш исемле төрек галиме, тарихчы, революциядан соң 1900-нче елларда башында да төрки курултайларны Муса Бигиев яки Садри Максуди кебек татарлар ясаган ди. Ягъни төрки хәрәкәттә татарлар лидерлар булган дип испатларга теле. Моны раслагандай бөтен дөнья төрки яшьләр берләшмәсендә Казанда курганнар. Аның мактаулы рәисе Тәлгат Ахмәдишин курултайда төрки бәйсез дәүләтләрнең кешеләрен, җитәкчеләрен татар халкына инде бүген ярдәм итсен иде дип теләде. Азатлык радиосы өчен Бакудан Амил Нур булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Иртәгә кадәр сау булыгыз.